Καλημέρα κύριε Παπαδάκη, σας ακροατές.
Φαντάζομαι τώρα ότι οι υποχρεώσεις είναι πάρα πολλές, γιατί είναι πολλά και τα θέματα που τρέχουν. Ιδιαίτερα σε μια περίοδο που την προηγούμενη τουλάχιστον περίοδο η Κρήτη είχε γίνει, θα λέγαμε, το λιμάνι για κάποιους ανθρώπους που αναζητούν την δική τους γη της επαγγελίας, η Νότια Κρήτη και η Γάβδος. Και όλο αυτό έχει να κάνει βεβαίως με τα προγράμματα που τρέχουν σχετικά με την υλοποίηση των σχεδίων για να υποδεχτούμε κάποιους από τους ανθρώπους και όχι μόνο.
Κοιτάξτε, σίγουρα υπάρχει ένας έντονος προβληματισμός όσον αφορά με τις ροές. Βλέπουμε το τελευταίο, τελευταίο καιρό τι γίνεται. Ενώ δεν σας κρύβω ότι υπάρχουν και ανησυχίες από πολλούς, έχουν εκφραστεί ότι αυτές οι ροές πολύ πιθανότητα να αυξηθούν με την καλυτέρευση των διαιρικών συνθηκών, με την κατάσταση που ισχύουν στη Λιβύη και στην Αίγυπτο που βλέπουμε. Ωστόσο γίνηκανε κάποιες προσπάθειες, γιατί το θέμα δεν είναι μόνο της Κρήτης ή της χώρας, είναι ευρωπαϊκό. Υπήρξαν κάποιες συναντήσεις, το ξέρουμε, στην Αίγυπτο, και όλοι αυτοί οι προβληματισμοί φυσικά δράξαμε την ευκαιρία και τέθηκαν στη συνάντηση με την Υφυπουργό την περασμένη εβδομάδα, και μάλιστα συμφωνήθηκε ότι θα κατέβει και ο Υπουργός για να του το θέσουμε κατηδίαν όλοι αυτοί οι προβληματισμοί, στο πλαίσιο πάντα όμως της συνάντησης που είχε να κάνει σχέση με το πρόγραμμα Ήλιος. Ένα πρόγραμμα που μέχρι πέρσι ήταν στην ευθύνη της ΥΠΑ, της αρμοστίας,
ναι, του ΙΕ, ναι.
Τώρα έχει περάσει στην κυβέρνηση, στο Υπουργείο, και από το Υπουργείο προσπαθούν μέσω των περιφερειών να εφαρμοστεί. Από εκεί και πέρα τώρα στη συνάντηση υποθήκε ουσιαστικά αυτό το ζήτημα, δηλαδή ο δικός χάρτης εφαρμογής του προγράμματος Ήλιος. Να πούμε ότι αφορά αυτούς που ήδη έχουν άσυλο, οι ανθρώποι με βάση τη συνθήκη της Γενέβης που προέρχονται από εμπόλεμες ζώνες, πληρούσαν τις προϋποθέσεις, όφιλε το ελληνικό κράτος να τους παρέχει άσυλο, και για αυτούς υπάρχει αυτό το πρόγραμμα, το οποίο αφορεί τη φορά τη στέγασή τους, αφορά την εκμάθηση στα ελληνικά, αλλά και την σεμινάρια τα οποία θα εκπαιδευτούν σε θέματα δεξιοτεχνητών,
ναι,
όσον αφορά την εργασία. Και έχουν επιλογή 4 κλάδοι. Να πούμε εδώ πέρα, είναι ο πρωτογενής, ο τουρισμός, η μεταποίηση, καθώς επίσης και ο κατασκευαστικός. Αυτή ήταν η ουσία της συνάντησης, και θα πρέπει αυτό το πρόγραμμα να έχει ξεκινήσει μέχρι τον ερχόμενο Ιούνιο ή Ιούλιο.
Έχουμε, κύριε Βουριά, έχουμε εικόνα για πόσα άτομα είναι αυτοί οι άνθρωποι, πόσοι είναι?
Όχι, ακόμα δεν έχουμε την εικόνα, γιατί αυτά μεταβάλλονται. Στην επόμενη περίοδο, σε συνεργασία και με το Υπουργείο, θα έχουμε μια πραγματική εικόνα, αυτή που αφορά την Κρήτη, ουσιαστικά, και μας ενδιαφέρει, ναι, ώστε να εκπονήσουμε κάποιο σχεδιασμό.
Και ο σχεδιασμός θα έχει να κάνει και με αυτό το ζήτημα που αντιμετωπίζουμε τα τελευταία χρόνια, δηλαδή και με την έλλειψη των εργατικών χεριών, δηλαδή θα μπορέσουν αυτοί οι άνθρωποι ίσως να βρουν και δουλειά εδώ?
Και γι' αυτό έχει επιλογή και ο πρωτογενής τομέας, έτσι ώστε να υπάρχει μια, θα λέγα, πηγή έβρεση εργατικών σχεδιών για αυτό το κλάδο.
Mm-hmm. Σημαντικό ακούγεται το θέμα. Από ό,τι καταλαβαίνω, θα πρέπει όμως να υπάρξουν και ανάλογες πιέσεις πέρα από την πλευρά του Υπουργείου και περιφερειακά, δηλαδή και από εμάς, με διάφορους τρόπους, και μέσα από τη δική σας αντιπεριφέρεια, ας πούμε το δικό σας γραφείο, και προς την Ευρωπαϊκή Ένωση, να κατανοήσουν οι άνθρωποι αυτοί ότι έχουμε να κάνουμε με ένα ανθρώπινο παράγοντα, και από την άλλη να δούμε πώς θα λύσουμε και άλλα ζητήματα. Την ίδια ώρα βεβαίως είστε και πρόεδρος του Εργατικού Κέντρου Ηρακλείου, και ξέρετε ότι τα πράγματα έχουν δυσκολεύσει πάρα πολύ σχετικά με τα οικονομικά και την διαβίωση των ανθρώπων, την ίδια ώρα που ανοίγει και η νέα τουριστική σεζόν, έτσι?
Σίγουρα, και δεν σας κρύβω ότι υπάρχει και ένας έντονος προβληματισμός. Mm. Αυτή τη στιγμή υπάρχουν κλάδοι οι οποίοι βρίσκονται σε διαπραγμάτευση τη συλλογική σύμβαση εργασία τους, η ακρίβεια τρέχει, μπορεί να υπάρχει έλλειψη των εργατικών χεριών, ναι, ακόμα και στον τουρισμό. Το θέμα είναι ότι πρέπει να καταλάβουμε όλοι μας όμως ότι θα πρέπει να αλλάξουν και οι συνθήκες, να καλυτερεύσουν, αν θέλει να γυρίσει ο κόσμος είτε στους συγκεκριμένους κλάδους είτε ακόμη και από το εξωτερικό, γιατί πολλοί έχουν φύγει, κύριε Παπαδάκη, και υπό αυτές τις συνθήκες πολύ δύσκολα θα γυρίσουν πίσω.
Mm-hmm. Και από την άλλη βεβαίως βλέπουμε και το τι γίνεται στον τομέα της υγείας. Χθες είχαμε ένα μεγάλο παλαστιώτικο συλλαλητήριο. Είναι, θα λέγαμε, ήταν η ευκαιρία για να ακουστεί η φωνή αυτών των ανθρώπων. Προβλήματα παρόμοια όμως, κύριε Βοριά, αντιμετωπίζουμε σχεδόν σε ολόκληρη την Κρήτη και στο Ηράκλειο, από ό,τι καταλαβαίνουμε, έτσι. Οπότε πρέπει να δούμε πώς...
Είναι τραγική,
ναι, τραγικότατη.
Και εμείς κάναμε μια κινητοποίηση εμείς την περασμένη εβδομάδα.
Βέβαια.
Έξω από το Παγνί. Η κατάσταση είναι τραγική, τραγική. Πρέπει να το ζήσει κάποιος, και αυτοί που τα ζουν και το έχουν ανάγκη καταλαβαίνουν την πραγματική διάσταση του προβλήματος. Δυστυχώς ακόμα το Υπουργείο δεν έχει ανταποκριθεί στις απαιτήσεις μεγάλες που, και στα κενά που υπάρχουν. Πιέζουμε και πρέπει να συνεχίσουμε να πιέζουμε, γιατί τα θέματα της κοινωνίας, της υγείας, είναι θέματα της όλης της κοινωνίας, δεν είναι μόνο των εργαζομένων, δεν είναι μόνο των εργαζομένων, είτε είναι νοσηλευτικό είτε ιατρικό προσωπικό, είναι θέματα και ζητήματα όλων μας.
Mm-hmm. Μας αφορούν πράγματι. Ενδέχεται το επόμενο διάστημα να προχωρήσετε σε κάποια μορφή κινητοποίησης?
Ναι, έχει ήδη εδώ και καιρό εξαγγελθεί. Έχουμε για τις 17 του Απρίλου.
Σωστά.
Πανελλαδική, πανεργατική απεργία. Οι κλιμάκια έχουν περάσει από όλους τους νομούς, πιο πολύ για να ενημερώσουν για θέματα που έχουν να κάνει με την ακρίβεια, γιατί το κεντρικό σύνθημα αυτής της απεργίας είναι η ακρίβεια και η απάντηση είναι οι συλλογικές συμβάσεις εργασίας, όπου μπορούν οι εργαζόμενοι κάποια στοιχειώδη πράγματα να τα διασφαλίσουν. Από εκεί και πέρα ο αγώνας συνεχίζεται, όπως σας είπα, και δεν είναι μόνο η κινητοποίηση που είναι στην Απριλιακή στις 17 το Απρέλη, θα γίνουν και έχουν γίνει και άλλες μορφές κινητοποίησεων και για όλους τα προβλήματα που αφορά το χώρο της εργασίας. Και είναι πάρα πολλά. Σήμερα, επειδή τυχάνει να είναι ο Υφυπουργός των Κοινωνικών Ασφαλίσεων του Υπουργείου Εργασίας στο Ηράκλειο, από ό,τι γνωρίζουμε, και ακόμη και αυτή η επίσκεψη, θα έλεγα, συγγνώμη για την έκφραση, μου λοχτά έχει γίνει.
Α, χωρίς να έχει ειδοποιήσει κανέναν δηλαδή. Εσείς θα επιχειρήσετε να τον δείτε?
Η πληροφόρησή μας ήταν αυτή. Επιδιώξαμε, αλλά δεν υπήρχε κάτι επίσημο, από ό,τι λένε ότι θα έρθει και θα πάει στον ΕΦΚΑ σε κάποια καταστήματα, αλλά σίγουρα και εκεί τα προβλήματα είναι τεράστια, ακόμη με την απονομή των συντάξεων. Υπάρχουν περιπτώσεις όπου οι άνθρωποι περιμένουν πολλά χρόνια, υπάρχει υποστελέχωση του ΕΦΚΑ, όλες οι δουλειές που έχουν να κάνουν με τον ασφαλισμένο και τις παροχές του ιδιαίτερα, και έχουν μείνει πίσω. Φυσικά ό,τι έχει να κάνει με έσοδα για τον ΕΦΚΑ προχωράει μια χαρά.
Ναι, από τα έσοδα πάμε καλά, στην απονομή των συντάξεων δεν πάμε καλά, και βέβαια είναι μια σημαντική μέρα, γιατί θα έχουμε τη συνεδρία στις 11 η ώρα του Υπουργικού Συμβουλίου, όπου η κυρία Μιχαηλίδου Δόμνα, η Υπουργός Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης, θα εισηγηθεί τον καθορισμό του κατώτατου μισθού και του κατώτατου ημερομισθίου για υπαλλήλους και εργατοτεχνίτες.
Ναι, σίγουρα, αλλά αυτό δεν μας θυμάει. Δεν μας θυμάει σαν χώρα. Είναι η μοναδική χώρα στην Ευρώπη, σίγουρα, αλλά ίσως στον κόσμο, όπου ο ελάχιστος μισθός την καθορίζει ένας υπουργός, ένα υπουργικό συμβούλιο, ένας πρωθυπουργός, αντί να την καθορίζουν ήδη οι κοινωνικοί παραγωγικοί φορείς που τους αφορά, είτε είναι εργοδοτικοί είτε είναι των εργαζομένων. Αυτό δεν συμβαίνει πουθενά αλλού παρά μόνο στην Ελλάδα. Είναι απαράδεκτο, είναι καταδικαστέο, και γι' αυτό δεν έχει ποτέ ανταπόκριση με την πραγματική εικόνα και τις ανάγκες που υπάρχουν. Ήδη η ΕΣΕ έχει βγάλει μια πρόταση που θα έπρεπε να είναι ο ελάχιστος μισθός, για να είναι στο χείλος του γκρεμού, θα έλεγα, στο όριο, έτσι ώστε να μην είναι μέσα στο όριο της φτώχειας. Δυστυχώς η πρόταση της κυβέρνησης, άλλη μια φορά, είναι μια πρόταση στις οποίες τα νοικοκυριά δεν μπορούν να επιβιώσουν, πρέπει να κόψουν βασικές ανάγκες, Και ακόμη και τώρα που μιλάμε, θεωρώ ότι η ακρίβεια υπάρχει, δεν έχει αντιμετωπιστεί όπως έπρεπε και ο σχεδιασμός αυτός δημιουργεί σοβαρά προβλήματα σε όλους τους εργαζόμενους, σε όλα τα νοικοκυριά.
Άρα είτε 830 πει η κυρία Μιχαηλίδου, είτε 840 το ίδιο και το αυτό, έτσι.
Ακριβώς. Όταν σου λέει ότι το όριο της τόσης αυτή τη στιγμή κυμαίνεται και χρειάζεται στα 920 αν θυμάμαι ευρώ, καταλαβαίνετε ότι αυτές οι προτάσεις δεν μπορούν και δεν μπορούν να ισχύσουν.
Έτσι είναι. Λοιπόν, καλή συνέχεια. Ευχόμαι και ελπίζω να δείτε τον υφυπουργό, τουλάχιστον να του τα πείτε ένα χεράκι, να ξέρει πού βρίσκεται δηλαδή, γιατί η κατάσταση δεν πάει άλλο. Οι θυσίες του κόσμου, κύριε Βοριά, είναι καθημερινές και το νιώθουμε. Ακόμα και όταν περνάμε μπροστά από τα πρατήρια βενζίνης ή τα σούπερ μάρκετ, κάνουμε το σταυρό μας με τις τιμές. Νομίζω ότι θα μας βρει τίποτα πολύ περίεργο. Τα πορτοφόλια αντιάζουν εν ρηπεί οφθαλμού, δεν το συζητάμε. Ευχαριστώ πολύ.
Να είστε καλά.
Καλημέρα, καλημέρα σας.
Σας ακούω.